corona virus ye yɛlɛma ba don ko caman taabolo la. Donc o gɛlɛya nin fana sera Amérique voter ma. Parce que u b'a fɔ mun ma ko mailing vote. Ni mɔgɔw kan ka vote bila sɛbɛn fura kɔnɔ ka ci ka taga i ka jamana vote kɛyɔrɔ la. Mɔgɔ caman y'a décidé o dugu ninnu kɔnɔ ka vote kɛ o cogoya la. Bon, Amérique kun vote dɔnnen don n'o ye digital vote de. Mɔgɔw bɛ t'u jɔ. Ka bɛɛ kɛ machine na you know ordinateur b'a bɛɛ ɲɛnabɔ sani ka tile bi ne voti datugura dɔrɔn mɔgɔ hakɛ min votera a bɛ dɔw yɔrɔ bɛɛ mais jɛ in ta fo kɛ wagati ka di n'i ye exemple d'i ma n b'u disi gosi ɲɔgɔnna dugu dɔw kan n'u b'a fɔlu ma baral grand setu comme Pennsylvanie ni Wisconsin ale ni Michigan na bi bi na olu jaabi ma se ka sɔrɔ ka sababu kɛ fɛn ye fɛn mun ni mailing voti compte de don u bɛ compte bolo de la teriyaw ka k'a la k'a ko bɛɛ ladon tuguni machine kɔnɔ donc olu dɔw yɔrɔ la a yirala ka fɔ Pennsylvanie yɛrɛ dɔrɔn Philadelphie kelen kɔnɔ 1,200,000 personnes bɛ voter et Pennsylvanie yɛrɛ fana kɔnɔ mɔgɔ minnu y'u enregistré ka voter mail la ɲina a taara a peu près fo 3,000,000-4,000,000 jate la donc o mɔgɔw la mɔgɔ 1,000,000 ɲɔgɔn ye voti bila ka taga tile kelen t'o ɲɛnabɔ dɛ républicains yɛrɛ olu y'a sariya sigi k'a fɔ ko compte kana daminɛ fo voti mana ban donc o kama voti bandon an tɛ se ka résultat sɔrɔ cogo si la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ɲagami foyi bɛ côté place fan fɛ.
I hakili la mun de cɛbɔ fila ka laseli kan.
Bon cɛbɔ fila ka laseli kan Biden y'a jira k'a fɔ ko jama k'i hakili sigi ko voti kelen o kelen ni mɔgɔw y'a bila légalement tiɲɛ kan k'a bɛɛ bɛ compte Donald Trump fana nana o ko ko nin fɛn ko namara b'a la. Bon a namara n'a tiɲɛmayɔrɔ jamana in ye sariya dugu de ye an t'olu fila si dala kuma la mɛ mɔgɔw ka voti o de compte bɛ ka kɛla danaya mɔgɔw fɛ dakɔ minnu furadama dutuma don u ka ko la donc an bɛ résultat de makɔnɔ résultat de bɛ tiɲɛ fɔ mɛ mɔgɔ si kɔni ma kɛ sebaaya sɔrɔ yɔrɔ si la fɔlɔ parce que yɔrɔ minnu gulonglonnen don olu de bɛna sebaaya di bon a yɔrɔw dunna u si ma ɲɔgɔn danne furancɛba ye buruburu de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o yɔrɔ la voti kelen kelen bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma don ko la kuwa.
Danfara jumɛn bɛ ɲinanta ni jamanatigi ɲɛmɔgɔ sugandili minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ.
Danfara fila bɛ yen nɔ n'an b'o fɔ k'a fɔ Donald Trump ka fanga a kɛra gɛlɛyaba ye Amérique politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O danfara nin kama an b'a ye k'a fɔ ko minorité groupe olu kɛra sɛgɛnbagaw ye kosɛbɛ nin san naani kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ motivation ni voti kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ san o san ne jamana bɛ motive ka vote u bɛ vote changement de kama an t'a dɔn n'o changement in bɛna kɛ filanan ye mun ye Biden ye mɔgɔ ta mɔgɔ min n'u b'a fɔ o ma ko minorité comme a ka vice président n'o ye Kamala Harris ye o fana ye yɛlɛma ye yɛlɛma min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Amérique fana masakɛsigi la.